Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na Gorenjskem in druge po državi odpravljajo posledice včerajšnjega vetra. Na gimnaziji Franceta Prešerna Kranj zaradi odkrite strehe danes ni bilo pouka. Za oceno škode je še prezgodaj.
Posvetovanja pri predsedniku končana, mandatarja še ni na vidiku, možen je drugi krok. Bo slika jutri po pogovorih z SDS bolj jasna?
Predsednik Trump je bil oproščen v obeh točkah obtožbe v ameriškem senatu.
Zaradi novega koronavirusa trpi kitajsko gospodarstvo. Težave imajo tudi podjetja.
Avtobiografija Asje Bibi kmalu tudi v slovenščini.
Na zahtevo mestne občine Ljubljana in festivala Ljubljana križevniška cerkev zopet pod drobnogledom.
Vreme večinoma sončno in do 11 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. Dan po močnem vetru, ki je najbolj prizadel širše območje Kranja, pristojne službe odpravljajo posledice in ocenjujejo škodo. Včeraj je material streh na nekaterih krajih odnašalo tudi 100 in več metrov stran. Nekatera območja so zato še vedno zaprta. Voznike in pešce pa pozivajo, naj zapore upoštevajo. Tudi pri sanacijah streh naj bo varnost na prvem mestu.
Odkrite strehe, podrti telefonski in električni drogovi, uničeni reklamni panoji, poškodovana prometna signalizacija in uničena vozila, na katera so padla drevesa. To je groba bilanca včerajšnjega močnega vetra.
Lahko povem, da je bilo včeraj res v Kranju obsedeno stanje. Podaril se je tudi en drevo na občinsko stavbo.
Je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. O višini škode je za zdaj še težko govoriti. Najbolj prizadeti občini na Gorenjskem sta Kranj in Šenčur. Policijska uprava Kranj je po besedah Andreja Zakrajška obravnavala približno 300 klicev.
Sreči gre samo za materialno škodo, kakšnih telesnih poškodb ali še kaj hujšega ni bilo.
Gasilska reševalna služba Kranj je prejela 135 klicev na pomoč. Vede direktorja in vodja intervencije Tomaš Vilfan.
Mi planiramo, da bomo glavnino intervencije danes zaključili, ker moram reči, da je danes na pomoč prišlo tudi veliko gasilcev iz kompletne gorenjske regije, 235 gasilcev imamo tukaj, ki nam pomagajo pri teh delih.
Ljudem, ki se bodo sami lotili popravljanja strehe, svetuje naj najprej pomislijo na lastno varnost.
Če so 100%, da je to ena malenkost, da se izureni za ta dela, ni nobenega problema. Če pa niso, pa naj pokličajo ali nekoga, ki se na to spozna, ki je izuren za ta dela, ali pa naj pokličajo na 112, pa bomo probali mi jim kaj pomagati, kar bo naše moči.
V sanaciji je tudi streha na gimnaziji Franceta Prešerna Kranj, kjer danes ni bilo pouka, govori ravnateljica Mirjam Bizjak.
Jaz sem prepričana, da bomo jutri lahko normalno začeli s poukom. Danes so k odpravi, bom rekla, predvsem nesnage v okolici šole in še širše pristopili tudi učitelji, katerim se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi za izjemno trezno in korektno ravnanje včeraj, ko so upoštevali vsa navodila in pomagali, da so dijaki ostali skupaj in da smo dijake lepo varno odpeljali iz šole.
Na Zavodu za gozdove Slovenije pravijo, da so bila v včerajšnjem vremenskem dogajanju na Gorenjskem večinoma na udaru osamela drevesa ali skupine dreves. Po do zdaj zbranih podatkih v gozdovih ne pričakujejo večje škode. Močan veter je težave povzročal tudi druge po državi. V Celju je večji pano padel na 22-letno Nemko. V občini Luče so ostali brez elektrike, kar pa naj bi že odpravili.
Zjutraj je tudi šola bila nekaj časa brez, pa potem se je z agregatom to rešilo, tako da tudi pouk zdaj poteka nemoteno.
Nam je malo po 12. uri povedal župan Ciril Rost.
O vremenskih nevšečnostih poročajo tudi iz drugih držav. Močna burja, ki je ponekod v Dalmaciji pihala tudi več kot 200 km na uro, je povzročila kar nekaj nesreč. V Kaštelskem zalivu pri Splitu je veter s preveza davi odtrgal italijanski tanker, ki je nato nasedel. Pri Zadru se je porušil žerjav, na avtocesti Zagreb-Split se je prevrnilo 7 tovornjakov. Močno sneži v Bolgariji in Srbiji, kar povzroča težave v prometu. Prekinjena je bila tudi dobava elektrike. Ponekod v Srbiji so razglasili izredne razmere, najmanj ena oseba je zmrznila. Danes so se pri predsedniku republike Borutu Pahorju zvrstile še preostale poslanske skupine, a rešitve politične krize še vedno ni na vidiku. Kot je predsednik sporočil po pogovorih, bodo 28. februarja sklical nov krog, če se bo v neformalnih pogovorih izkazalo, da vendarle obstaja kakšna možnost za novega predsednika vlade. Očitno bo kocka padla jutri, ko bodo končani pogovori pri prvaku SDS. Tanja Dominko.
Prva posvetovanja so končana. Prav veliko namigov predsednik države ni dobil, razen tega, da so nekatere stranke pripravljene iskati rešitve, druge pa so predvsem pripravljene na volitve. Preglejmo nekaj današnjih izjav. Felice Žiža v imenu poslanske skupine narodnih skupnosti.
Mi, kolikor se bo formirala nova vlada in nova koalicija, bi predlagali sporazum, ki smo ga podpisali tudi Šarčevo vlado, torej sporazum o sodelovanju z vlado, torej smo pripravljeni sodelovati. Ne bi želeli biti jeziček na tehnici, to absolutno ne. Bi želeli sodelovati z vlado, ki ima dovolj poslancev.
Bolj ostra sta bila predstavnika SAB in SNS. Oba v vlado z SDS ne želita. Maša Kociper.
Vlada pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu. Prav zato smo podali inicijativo, da stranke povezuje nas to, da smo podpisnice spremembe volilne zakonodaje. Poskušamo oblikovati projektno vlado, ki bi takšno stranko pod vodstvom SDS, takšno koalicijo, onemogočila.
Jasno je torej, da bi bila to koalicija proti SDS in nič drugega. SDS-u je očitno zameril tudi Zmago Jelinčič, ki se vabilo Janše sploh ne bo odzval. Eni imamo ponos, eni ga nimajo, naši trije glasovi ne bi bili odločilni pri konstituiranju Janševe vlade, je pojasnil. Sam še vedno upa na spremembe volilnega sistema. Bolj odprti so v Desusu, kjer pravijo, da če bi se odločili za sodelovanje v vladi z SDS, je zanje ključno uresničevanje strankinega programa in da se ne odpira ideoloških tem.
Glede na to, da smo bili v prvem krogu pogovorov, smo se s predsednikom tudi dogovorila, da na te točke pogovorov ne bomo končali, ampak da bomo se pogovarjali tudi v drugem krogu. Če mogoče strnem to zadevo, pripravljamo se na volitve, pripravljeni pa smo se tudi vsemi pogovarjati. Z nekaterimi se že smo, z nekaterimi pa se bomo v kratkem.
Je dejal Franc Jurša. Če sklenemo, se zdaj vse vrti okoli tega, ali bo dovolj podpore zbral SDS. A priori je ne bo dobil, to je jasno že danes, veliko je odvisno tudi od tega, kdo bi tako vlado vodil in kaj bi obljubil, ter tudi, kaj bi koalicijski partnerji z njo pridobili. Politične kalkulacije so namreč vedno v ospredju, zato morda predčasne volitve le niso nemogoče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Duhovniki prejemajo izsiljevalske klice.
Po pomoč na Nadškofijsko Karitas Maribor dnevno tudi do 250 oseb, vse socialne zmogljivosti zasedene.
Šport, usoda letošnje Zlate lisice bo znana jutri.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni nobenih posebnosti, promet povsod poteka tekoče, tudi zastojo zaradi popodanske prometne konice še ni. Na zadnjih podatkih policije pa tudi na mejnih prehodih s Hrvaško nikjer ni daljšega čakanja. Še predvidoma do 15.30 ure pa bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. V soboto, 8. februarja, na dan praznika, pa bo tako kot v nedeljo veljala omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednik ZDA Donald Trump je bil oproščen v obeh točkah obtožbe v senatu. Po omenjeni zmagi se v nadaljevanje tekme za predsedniški stolček podaja okrepljen in napoveduje poraz demokratov. Andrej Šinko.
Demokrati bi morali za odstavitev predsednika Trumpa zbrati 67 glasov v 100-članskem senatu, vendar pa so jih v obeh obtožbah republikanci preglasovali z več kot 50 glasovi. Trump v senatu tako ni bil spoznan niti za krivega v zvezi s pogojevanjem pomoči Ukrajini v zameno za uvedbo preiskave njegovega političnega nasprotnika Joea Bidna in njegovega sina, niti za oviranje preiskave v zvezi s tem.
Zadeva ni mogla končati, kajti če ne bi bilo oprostitve, bi bili republikanci praktično skoraj da brez predsedniškega kandidata in si seveda to niso mogli dovoljiti. Druga stvar je bila to, da so bile obtožbe v precejšnji meri iztrte, izvite.
Je dejal profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogumil Ferfila. Trump je bil z razpletom zadovoljen in je napovedal zmago na volitvah novembra. Ta pa se zdaj, glede na vse težave in razklanost demokratov, zdi vse bolj verjetna.
Na vseh nivojih je opazna ta zmeda v demokratskem taboru in zdaj, ali jim bo uspelo strniti vrste do demokratske konvencije ali ne, je seveda vprašanje.
Pravi sogovornik in dodaja, da med demokratskimi kandidati obstajajo precejšnje ideološke razlike. Za zdaj pa se zdi, da ni nobenega, ki bi lahko povezal ves bazen demokratskih voljivcev. Predvsem Bernie Sanders in Elizabeth Warren sta uspela na svojo stran pridobiti mlade in to z dvema predlogoma.
Prva stvar je brezplačno šolanje, druga stvar je neko splošno zdravstveno zavarovanje. To sta instituciji, ki seveda dejansko v Ameriki manjka tak in ki je do določene mere sramotna, da tako bogata država kot je Amerika tega nima.
Pravi Ferfila in dodaja, da bi omenjeno lahko na nek način upeljali tudi republikanci, ki so zagotovo začutili, kakšen magnet je omenjeno za voljivce. Demokrati naj bi sicer s preiskavami Trumpa v predstavniškem domu nadaljevali vse do volitev in bodo od sodišč med drugim skušali dobiti tudi podatke o njegovih financah. Trump je sicer trdoživ in mu je uspelo preživeti številne afere, nekatere so bile celo večje kot tiste, zaradi katerih so morali odstopiti njegovi predhodniki.
Število smrtnih žrtev novega koronavirusa še naprej močno narašča. Po zadnjih podatkih je virus na Kitajskem zahteval že več kot 560 življenj, okuženih pa je že več kot 28 tisoč ljudi. 10 novih okužb so medtem zabeležili tudi na ladji za križarjenje pred japonsko obalo.
Novi koronavirus se je razširil bolj, kot je sprva kazalo, kar je zlasti na Kitajskem povzročilo kar nekaj težav v gospodarstvu. Določena podjetja so za daljše obdobje zaprla svoja vrata in ustavila proizvodnjo. Tudi slovenska skupina Kablex, ki je na Kitajskem prisotna že skoraj 10 let, v podjetju pa zaposlujejo 400 ljudi. Ti so že vse od praznikov ob kitajskem novem letu doma, ponovni začetek proizvodnje pa je predviden za prihodnji teden, če ne bo drugačne odredbe kitajskih oblasti. Družba zaradi spada že beleži poslovno škodo, hkrati pa napoveduje, da bo poskušala pogodbene obveznosti do partnerjev nadomestiti v najkrajšem možnem času. Kakšen bo dolgoročnejši vpliv novega koronavirusa, pa je težko napovedovati.
Ta epidemija, ki je izbruhnila na Kitajskem, je obudila spomine na 15 let nazaj, ko smo bili priča SARS-u, epidemiji norih krav in podobno. Kar seveda vedno potegne ekonomske posledice in se zdaj določen del vlagateljev odloči za umik iz trga. Sam ne vidim, da bi to imelo dolgoročne posledice.
Pravi ekonomist Žanjan Oplotnik. Na težave v gospodarstvu so se odzvale tudi kitajske oblasti, ki se trudijo stabilizirati finančne trge. Medtem naj bi bila gospodarska rast države v prvem četrtletju le 4-odstotna, kar je več kot odstotno točko in pol manj kot v enakem obdobju lani. Ohlajanje kitajskega gospodarstva je sicer posledica tudi več drugih dejavnikov.
Bila sem žrtev fanatizma, je v svoji autobiografski knjigi zapisala pakistanska kristjanka Asija Bibi, ki je kar 9 let preživela v zaporu. Na temelju spornega zakona o bogoskrunstvu so jo namreč obsodili na smrt. Z močjo vere ter podpore nekaterih pokončnih posameznikov je postala svetovni simbol boja proti verskemu skrajništvu. Prispevek Marijane Debevec.
9 let je bila mati 5 otrok Asija Bibi v zaporu deležna poniževanja in mučenja, ker je pila vodo iz istega vodnjaka kot muslimani in ga s tem domnevno umazala. Pakistansko vrhovno sodišče jo je leta 2018 oprostilo in sedaj živi na skriti lokaciji v Kanadi. V pogovoru z novinarko Izabela Antole, ki se je vsa ta leta zavzemala za njeno izpustitev, je spregovorila o svojem življenju. Mojo zgodbo poznate preko medijev. Nikakor pa si ne morete predstavljati mojega življenja v zaporu. Solze so bile moje edine spremljevalke, je dejala Asija. Zvezana je bila z verigami, okrog vratu je imela železno ovratnico. Stiki z družino so bili zelo omejeni. Po oprostitvi je iz Pakistana odpotovala na skrivaj. Ni se mogla posloviti niti od svojega očeta. Pravi, da je njeno srce strto, ker se verjetno nikoli ne bo mogla vrniti v svojo ljubljeno domovino. Po njenih besedah je omenjeni sporni zakon kot Demoklejev meč, ki visi nad glavami pripadnikov verskih manjšin. V 30 letih so namreč zaradi njega obsodili vsaj 1500 ljudi, 75 so jih tudi usmrtili. Zaradi zavzemanja za ukinitev omenjenega zakona sta pod streli skrajnežev umrla tudi muslimanski guverner pokrajine Punjab in krščanski minister za verske manjšine Shahbaz Bhatti. Za slednjega že teče postopek za beatifikacijo. Asija Bibi bo konec februarja pod zaščito francoskega notranjega ministrstva prispela v Francijo, kjer ji bodo podelili odličje mesta Pariz. Knjigo o njenem življenju pa bo v slovenščini konec tega meseca izdala Celjska Mohorjeva družba.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Lastništvo Križevniške cerkve v Ljubljani bo zopet pod drobnogledom. Spomladi leta 2018 je upravno sodišče pritrdilo odločitvi Ministrstva za kulturo, da se cerkev po 26 letih denacionalizacijskega postopka vrne križnikom. Vrhovno sodišče je to sodbo razveljavilo na pobudo Mestne občine Ljubljana in Festivala Ljubljana, ki sta nanj naslovila predlog za dopustitev revizije v zvezi sodbo. Festival poudarja nenadomestljivost cerkve pri izvajanju kulturnega programa. Vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvester Gabršček opozarja.
Koliko gre tukaj dejansko za nujnost uporabe cerkve zaradi poslanstva in dejavnosti, ki jo izvaja festival, mislim, da to je vse lahko stvar dogovora. Kot so tudi koncerti po mnogih drugih cerkvah po Sloveniji, tako je lahko tudi tukaj. To ne bi smelo biti ovire. Mislim, da tle gre predvsem za neko politično stališče oziroma za vaganje moči. Načelo je tako, če smo že sprejeli zakon o denacionalizaciji, potem je treba zakon upoštevati do konca.
Kdo uči tiste, ki poučujejo? Je pomembno vprašanje, tudi ko gre za področje kateheze in verouka. Po slovenskih župnijah, poleg duhovnikov, verouk poučujejo številne redovnice in redovniki ter laiki. Cerkev v Sloveniji med drugim zanje že 50 let organizira katehetski simpozij, ki slušatelje izobražuje s teološkimi in psihološkimi vsebinami ter jih seznanja z modernimi pedagoškimi metodami. Letošnji jubilejni se je začel danes pri Svetem duhu pri Škofji Loki. Več o tem Silvestra Sadar.
Začetki simpozija, sprva imenovanega tečaj, segajo v leto 1971, ko so se kateheti, takrat pretežno duhovniki, prvič zbrali na Mirenskem gradu, kasneje v Mariboru. Zakaj takrat?
Ključni impuls je dal drugi vatikanski koncil, ki je tisto generacijo duhovnikov in tudi laikov zares prebudil in jih je navdušil in koncil je res dal izreden zagon, ne, tako teologiji kot ekleziologiji, se pravi nauko o cerkvi, kako cerkev samo sebe razume. Ker to razumevanje, samo razumevanje je zelo neposredno potem vplivalo tudi na pastoralo in katehezo.
Pojasnjuje član Slovenskega katehetskega urada Milan Knep. Gre za procese in postopne spremembe, ki jih narekuje čas.
Kazalo je, da bo celo na koncilu še vedno prevladal stari pogled in sicer cerkev kot popolna družba, kot neke vrste sakralna država. Pravo je bilo ključno za zakrament zakona, zakon kot pogodba, sploh razumevanje cerkve kot nekega pravnega sistema.
V pokoncilski cerkvi so v središču človek, skupnost in oseben odnos z Bogom. Empatija, mladostnik in nove poti evangelizacije se zato glasi letošnji simpozij. Predavali bodo direktor zavoda Katoliška mladina Matevž Mehle, zakonski in družinski terapevtki Andreja Poljanec in Polona Grajf ter slovengraški župnik Simon Potnik. 15. februarja ob 50. obletnici pripravljajo osrednjo slovesnost na Miranskem gradu. Vabljeni prav vsi kateheti cerkve v Sloveniji.
Se bo dogodek začel opoldne ob 12. ko bo sveta maša, vodov je bo koprski škof dr. Jurij Bizjak, pri maši bo popridigal dr. Marjan Turenšek, potem pa bo sledila slavnostna akademija, govornik pa bo magister pater Branko Cesnik.
Je še povedal Milan Knep.
V zadnjih dneh so nekateri duhovniki na območju različnih škofij prejeli telefonske klice, da se je pri verouku v njihovi župniji zgodila spolna zloraba. Klicatelji oziroma izsiljevalci se predstavljajo kot zastopniki staršev oziroma otrok in zahtevajo srečanje ter denar, da spolna zloraba ne bi prišla v javnost. Slovenska škofovska konferenca prejem nekaj takšnih klicev poziva na jih takoj prijavijo policiji na številko 113, ker gre za poskus kaznivega dejanja izsiljevanja. O tem naj obvestijo tudi svoj ordinarjat. Alen Salihovič.
Slovenska škofovska konferenca v izjavi za javnost piše, da je nesprejemljivo kakršnokoli pristajanje na zahteve tovrstnih klicateljev ali dogovarjanje z njimi. Ko v telefonskem pogovoru z neznano osebo postane očitno, da gre za poskus izsiljevanja, zastraševanja in podobno, je potrebno prekiniti telefonski klic. Pomembno je, da se v telefonskih pogovorih z neznanci ne razkrivajo osebni podatki in informacije iz duhovniškega življenja ter dela, so zapisali v sporočilo za javnost Slovenske škofovske konference ter še dodali, če imajo tovrstni klicatelji določeno vprašanje, kritike, pritožbe in podobno, naj jih na škofijski urad naslovijo pisno ali se oglasijo osebno v dogovorjenem času, na primer uradnih ur. Pri tem je koristno poskrbeti za čim večjo varnost duhovnikovega dela, na primer prisotnost še drugih oseb v župnišču, še piše v sporočilu Slovenske škofovske konference.
Na škofijska Karitas Maribor je z adventno božično akcijo Več luči, več upanja zbrala nekaj več kot 6500 evrov za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti. Letošnji izkupiček je višji kot lanski, tako bo lahko pomagala 70 otrokom, a ker so potrebe velike, še vedno vabi podjetja in posameznike k solidarnosti. Kljub ugodnejšim gospodarskim statističnim podatkom ni opaziti, da bi se socialne razmere izboljšale, poudarja predsednik Branko Maček.
Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine, najemnina, elektrika, voda, ogrevanje in druge sprotne obveznosti. Trkajo brezposelni na naša vrata, ki prejemajo denarno socialno pomoč, otroške dodatke. Zaskrbljujoče je to, da tudi morajo potrkati zaposleni. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo z pokojnino, posebej, če so ovdoveli, tega je vedno več.
Lani so razdelili pomoč skoraj 3000 osebam. Dnevno obravnavajo tudi do 250 prosilcev. Zmogljivosti Nadškofijske Karitas Maribor v socialnih programih, kot so zavetišče za brezdomce, ljudska kuhinja, donirana hrana in materinski domovi, pa so zasedene. V tem času se je začela akcija Stiska, namenjena družinam. Vsi, ki ste pripravljeni pomagati, lahko pošljete SMS na številko 1919 s ključno besedo DAR 5. S tem boste darovali 5 evrov.
Usoda letošnje 56. Zlate lisice na Mariborskem Pohorju bo znana jutri. Kot je ob ogledu proge povedal snežni kontrolor Markus Majer, zaradi neugodnih vremenskih razmer in napovedi za naslednje dni potrebujejo še nekaj časa za odločitev. Mariborski organizatorji ob tem dodajajo, da sami za zdaj še niso navezali nobenih stikov z drugimi morebitnimi smučišči. Mesec in pol pred koncem sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je postalo jasno, da tudi na Smučarski zvezi Slovenije niso zadovoljni z rezultati v hitrih disciplinah. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdinek je tako prekinil pogodbe trenerjem.
Ti
niso dobili prekinitev pač pogodbe s 34., ker na Smučarski zvezi imamo dolgoročno sklenjene pogodbe, ampak vsaka ima postavko, da se lahko prekine s 34. tudi pogodba.
Je potrdila Špela Pretnar in dodala, da bodo o morebitnem novem trenerskem štabu govorili po koncu sezone. Jesenice bodo vse do nedelje središče slovenskega hokejskega dogajanja. Naša država namreč gosti enega od treh kvalifikacijskih turnirjev predzadnjega kroga za uvrstitev na olimpijske igre v Pekingu leta 2022. Na zadnjo stopnjo kvalifikacije avgusta vodile prvo mesto, tekmeci Slovenije pa bodo Hrvaška, Litva in Japonska. Motivacija je visoka, pravi igralec Jan Urbas.
Bili smo že dvakrat na olimpijskih igrah in vemo, kakšen je občutek, tako da sigurno si to želimo ponoviti. Bomo tukaj naredili vse, da pač stopimo na to prvo stopničko in pač pol poskušamo še naprej na ta zadnji, kjerkoli pač bo.
Slovenci bodo prvič igrali ob 19. uri z Litvo. Jutri bo na vrsti Hrvaška, po prostem dnevu pa v nedeljo še Japonska. Ženska teniška reprezentanca je dobila prvi dvoboj v skupinskem delu pokala FED. Premagala je Turčijo z 2-1 in si tako praktično že zagotovila nastop v soboto, ko bodo najboljše reprezentance odločile o dveh vozovnicah za kvalifikacijo v svetovno skupino. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne in jutri bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Zjutraj bo okoli -5, čez dan okoli 8 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, v nedeljo pa bo po večini sončno le na severu in vzhodu, drugod bo pretežno oblačno. Temperature ob 15, Ljubljana in Nova Gorica 11, Celje, Črnomelj, Novo mesto, Postojna, Bovec, Ajdovščina in Kranj 10 stopinj, Koper 9, Murska Sobota, Idrija, Maribor, Ptuj in Velenje 8, Slovenj Gradec in Kočevje 7 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, srečno in varno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor s patrom Marijem Osredkarjem in patrom Edvardom Kovačem o knjigi Celjske mohorjeve družbe, ki odgovarja na dilemo, ali so religije vir vojn ali miru. Zdaj pa je ura 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.